วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจของประธานาธิบดีอย่างเป็นประชาธิปไตยและอย่างสันติหลังจากที่มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งและการสร้างความแตกแยกในสังคมผู้สมัครทั้งสองคนคือดร.อับดุลลาอับดุลลาและดร.อัชราฟกานีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปจากนี้โดยเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งและเป้าหมายระยะยาวที่ต้องมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันเพื่อสะท้อนประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีซึ่งเดินทางไปอัฟกานิสถานเมื่อวันที่11กรกฎาคมเพื่อร่วมเจรจากับตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนพร้อมด้วยผู้นำคนปัจจุบันของอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซรัฐมนตรีแครีชื่นชมดร.อับดุลลาและดร.กานีถึงความใจกว้างที่เจรจากันและภาวะผู้นำของทั้งสองนอกจากนั้นรัฐมนตรีแครีชื่นชมประธานาธิบดีคาไซสำหรับบทบาทที่สร้างสรรค์และยกย่องตัวแทนของสหประชาชาติยานโคบิชว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการเจรจาข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การตรวจสอบผลการเลือกตั้งที่ดูแลโดยหน่วยงานนานาชาติและจะเป็นการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนและตัวแทนที่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนตกลงว่าจะยอมรับผลการตรวจสอบซึ่งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่านั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าทั้งสองต้องการให้เกิดความชอบธรรมในกระบวนการนี้รวมถึงประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานนอกจากนั้นยังเกิดความตกลงร่วมว่าฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งจะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้นำประเทศเพื่อให้มีการสะท้อนผลประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนและในขณะนี้ประธานาธิบดีคาไซจะยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการสรุปผลการเลือกตั้งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐเตือนว่าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สหรัฐสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันกับผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานทั้งสองคนในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อให้ความตกลงที่เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรมสำหรับชาวอัฟกันสหรัฐจะสนับสนุนอัฟกานิสถานในฐานะรัฐอธิปไตยที่มีความเป็นปึกแผ่นและเป็นประชาธิปไตยพันธะของสหรัฐที่มีต่ออัฟกานิสถานมีความหนักแน่นอย่างยิ่งยวดสำหรับอนาคตที่มั่นคงและเป็นปึกแผ่นรวมทั้งเป็นประชาธิปไตยของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ20วินาทีครับ
สว
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประณามการยิงเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH17 มาเลเซียแอร์ไลน์และยังมีมติให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบเข้าไปสำรวจจุดที่เครื่องบินตกโดยไม่มีเงื่อนไขกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนยินยอมให้รถไฟบรรทุกศพผู้โดยสารและลูกเรือของเที่ยวบิน MH17 เดินทางออกจากเมืองทอเรสเพื่อขนส่งศพเหล่านั้นให้กับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และยินยอมส่งมอบกล่องดำให้กับมาเลเซียด้วยนะครับและอิสราเอลส่งเครื่องบินรบปูพรมถล่มเป้าหมายมากกว่า50จุดในฉนวนกาซาในวันนี้ขณะที่กลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ใช้จรวดยิงตอบโต้มากกว่า50ลูกในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบเหตุการณ์เที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกในยูเครนตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Ukrainian government.
ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติออกเสียงเป็นเอกฉันท์ในวันจันทร์ให้ผ่านร่างมติประณามการยิงเครื่องบินโดยสารสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ตกทางภาคตะวันออกของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิต298คนนอกจากนี้ยังมีมติให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบต่างชาติเข้าไปในจุดที่เครื่องบินตกโดยไม่มีการควบคุมจำกัดอีกด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียจูลี่บิชอปกล่าวแสดงความยินดีต่อผลการลงมติครั้งนี้โดยบอกว่าเป็นการตอบสนองอย่างตรงไปตรงมาต่อการกระทำที่เลวร้ายอย่างที่สุดซึ่งเที่ยวบิน MH17 นี้มีพลเมืองออสเตรเลียโดยสารไปด้วย37คนขณะเดียวกันวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยที่ทำเนียบขาวเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียช่วยกดดันให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบต่างชาติเข้าไปสำรวจสร้างความเสียหายบริเวณจุดที่เครื่องบินตกที่เมืองทอร์เรสซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนครอบครองอยู่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าขณะนี้ภาระกำลังไปตกอยู่ที่รัสเซียที่จะต้องยืนยันกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนว่าให้หยุดก้าวก่ายหลักฐานแล้วยินยอมให้ผู้ตรวจสอบเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับและว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ประธานาธิบดีปูตินและรัสเซียต้องถอยออกจากกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วหันมาพยายามผ่อนคลายความขัดแย้งในยูเครนอย่างจริงจังด้วยแนวทางที่เคารพต่ออธิปไตยของยูเครนรวมทั้งสิทธิของประชาชนยูเครนทางด้านบรรดาผู้นำยุโรปต่างระบุในวันนี้ว่าอาจเพิ่มแรงกดดันหรือเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเพื่อกดดันให้รัสเซียเร่งยุติความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยเร็วส่วนทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนั้นหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักจากประชาคมโลกล่าสุดได้อนุญาตให้รถไฟบรรทุกศพผู้โดยสารและลูกเรือของเที่ยวบิน MH17เดินทางออกจากเมืองทอร์เรสไปยังเมืองคาเคียฟแล้วนะครับก่อนที่จะส่งต่อศพเหล่านั้นให้กับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชาชนเสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้มากที่สุดนอกจากนี้ทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยังได้ส่งมอบกล่องดำที่ค้นพบเมื่อวานนี้ให้กับผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศเพื่อนำส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่มาเลเซียต่อไปนะครับสำหรับความคืบหน้าและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมเที่ยวบิน MH17 ตกในยูเครนครั้งนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอครับ
ครับท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่จะให้ตู้รถไฟบรรจุผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียเดินทางออกจากพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏมาสู่พื้นที่ปลอดภัยในยูเครนและตกลงที่จะให้กล่องดำแก่เจ้าหน้าที่ในภายหลังด้วยนั้นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับญาติผู้เสียชีวิตนะครับการรอมชอมมากขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลยูเครนถ่ายโอนหน้าที่การสืบสวนหาความจริงของเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้โดยเสนอให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่ดังกล่าวเพราะบนเครื่อง MH17 มีผู้โดยสารชาวเนเธอร์แลนด์จำนวนมากที่สุด นายกรัฐมนตรีอาเซนีย์ยัตเซนยุกของยูเครนประกาศข้อเสนอดังกล่าวที่งานแถลงข่าวที่กรุงเคียฟของยูเครนนะครับ
Ukrainian government is ready to transfer an international investigation to our Dutch friends
เขาบอกว่ายูเครนพร้อมที่จะส่งหน้าที่ดังกล่าวไปสู่เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นมิตรประเทศของเราซึ่งเนเธอร์แลนด์นั้นจะทำหน้าที่หลักร่วมกับนานาชาติและเจ้าหน้าที่ของยูเครนการตัดสินใจครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรียัตเซนยุกน่าจะช่วยลดการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ยูเครนและฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนจนช่วยให้ฝ่ายกบฏยอมส่งศพและกล่องดำเข้าสู่พื้นที่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลและในช่วงก่อนหน้านี้กลุ่มกบฏที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนเธอร์แลนด์บางส่วนเข้าพื้นที่ใกล้เครื่องบินตกที่เมืองทอร์เรสทางตะวันออกและคณะทำงานของเนเธอร์แลนด์ยังได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานสากล Organization for Security in Europe ด้วยโฆษกของหน่วยงานดังกล่าวไมเคิลโบโซคีฟบอกว่าศพผู้เสียชีวิตถูกบรรจุอยู่ในตู้รถไฟ3ตู้และเจ้าหน้าที่ได้ใช้ไฟฉายส่องดูเบื้องต้นเห็นว่าค่อนข้างจะพอใจกับการดูแลศพผู้เสียชีวิตโดยฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดน
The three cars with the body bags were open. They stepped out the three cars.
แม้ว่ารัฐบาลจะไม่เป็นฝ่ายโจมตีบริเวณของกลุ่มกบฏบริเวณพื้นที่ตรงนั้นแต่การต่อสู้ก็ยังมีให้เห็นที่เมืองดอนเนียสซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคดังกล่าวนะครับและหากการต่อสู้สร้างความเสียหายให้แก่รางรถไฟเจ้าหน้าที่กังวลว่าการขนส่งศพมาที่พื้นที่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลนั้นอาจจะมีปัญหาได้ที่งานแถลงข่าวนายกรัฐมนตรียัตเซนยุกของยูเครนใช้ถ้อยคำที่รุนแรงต่อฝ่ายกบฏโดยเรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นพวกขี้เมาและไร้ศีลธรรมสำหรับรัสเซียนายกยูเครนกล่าวว่ารัสเซียนั้นกำลังยืนอยู่ฝั่งอธรรม
Together with the entire international community we will bring to justice everyone responsible
เขาบอกว่านานาชาติจะร่วมกันนำความยุติธรรมมากับมาสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและจะเอาผิดต่อผู้ที่กระทำความผิดครั้งนี้รวมถึงประเทศที่อยู่เบื้องหลังด้วยกองทัพรัสเซียกล่าวว่าจากข้อมูลของฝ่ายทางการไม่มีฐานยิงจรวดในบริเวณดังกล่าวและย้อนยูเครนด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าไม่ไกลจากเที่ยวบิน MH17 ขณะที่บินอยู่นั้นมีเครื่องบินรบของยูเครนอยู่ในน่านฟ้าด้วยและห่างจากกันเพียง 3-5 กิโลเมตรเท่านั้นกลุ่มติดอาวุธที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียกล่าวบนสื่อออนไลน์ก่อนหน้านี้ว่าได้ยิงเครื่องบินขนส่งของกองทัพยูเครนตกแต่ต่อมาก็ได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปแล้วนะครับนอกจากนี้ยูเครนได้ปล่อยเสียงคลิปที่บอกว่าเป็นเสียงของฝ่ายกบฏซึ่งกำลังตระหนกหลังจากที่เดินทางถึงบริเวณเครื่องบินตกและมีเสียงพูดคุยเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อสายลับรัสเซียด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับสถานการณ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับเครื่องบินตกหรือโศกนาฏกรรม MH17 จากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับไปกันต่อที่ตะวันออกกลางครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเดินทางถึงกรุงไคโรประเทศอียิปต์เพื่อหาทางไกลเกลี่ยความรุนแรงในฉนวนกาซาหลังเกิดการสู้รบต่อเนื่องระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตลอดช่วง2สัปดาห์ขณะที่ทางคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีข้อตกลงหยุดยิงในทันทีภายในฉนวนกาซาทางด้านอิสราเอลนะครับระบุในวันนี้ว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลได้ปูพรมถล่มเป้าหมายในแถบฉนวนกาซากว่า50จุดรวมทั้งสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาวุธ2จุดและฐานยิงจรวดใต้ดินอีก6จุด ขณะที่กลุ่มฮามาสได้ยิงจรวดมากกว่า50ลูกตอบโต้ใส่อิสราเอลพร้อมทั้งส่งนักรบของฮามาสแทรกซึมไปตามอุโมงค์ใต้ดินเพื่อลักลอบเข้าไปโจมตีในอิสราเอลด้วยต่อมามีรายงานว่าทหารอิสราเอลได้สังหารนักรบเหล่านั้นไป10คนนะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์รายงานว่ามีประชาชนในฉนวนกาซาเสียชีวิตไปแล้วกว่า550คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์ซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลส่วนทางอิสราเอลนั้นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต27คนนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใส่บ้านหลังหนึ่งในฉนวนกาซาได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต25คนในบ้านหลังนั้นซึ่งเกือบทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับข้ามไปทางเอเชียนะครับเป็นเรื่องการเมืองแถวบ้านเราขณะที่ชาวอินโดนีเซียกำลังใจจดใจจ่อเฝ้ารอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้วันนี้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนายซูซิโลแบมบังยุทโยโนซึ่งกำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งนั้นออกมาขอให้ผู้สมัครที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างจริงใจและขอให้ยินดีกับผู้ชนะประธานาธิบดียุทโยโนกล่าวนะครับว่าหากทางผู้แพ้ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้ตนจะยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัดสินชี้ขาดทางผู้สมัครทั้งสองคนคือนายพาโบโวซูเบียนโตและนายโจโควิโดโดต่างออกมาประกาศว่าตนเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่9กรกฎาคมโดยนายซูเบียนโตบอกว่าตนจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งจนกว่าคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของอินโดนีเซียจะดำเนินการสืบสวนการทุจริตเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับหลังจากที่ผลการสำรวจหลายสำนักระบุว่าคู่แข่งของเขาคือนายวิโดโดนั้นเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจอินโดนีเซียและกองทัพอินโดนีเซียได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 3,400 นายประจำการรอบๆจุดสำคัญในกรุงจาการ์ตาก่อนหน้าการประกาศผลการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง48จุดปิดที่ 17,052 จุด Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 4,425 จุด Standard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 1,974 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,313 ดอลลาร์กับ70เซนต์ส่วนข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้ต่อไปนี้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเริ่มด้วยข่าวที่ค่อนข้างจะดีสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเพราะว่าสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากธุรกิจประเภทต่างๆทั่วประเทศเปิดเผยตัวเลขจากผู้นำทางธุรกิจในภาคต่างๆที่แสดงว่ายอดขายและตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐของเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะงักงันลงในช่วงต้นปีครับนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจส่วนใหญ่รายงานว่ายอดขายปลีกเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่2และหลายคนคาดว่าสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของสหรัฐในไตรมาสต่อไปจะดีขึ้นครับอีกด้านหนึ่งบริษัทรถยนต์โตโยต้าตั้งใจจะรักษาส่วนแบ่งตลาดและฐานลูกค้าของตนในกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกซึ่งหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายและวัฒนธรรมและพูดภาษาสเปนเป็นภาษาหลักในสหรัฐโดยกลุ่มชาวฮิสแปนิกนี้นับเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมอเมริกันคือมีถึงราว 17% ของประชากรหรือคิดเป็นราว52ล้านคนและขณะนี้คนอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกนี้ราว 14% เป็นลูกค้าของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สในสหรัฐโดยโตโยต้านั้นนับเป็นแบรนด์ยอดนิยมของกลุ่มชาวฮิสแปนิกในอเมริกานี้มานานถึง10ปีแล้วครับจากสหรัฐลงไปที่อเมริกากลางนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนเวเนซุเอลาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองโดยขณะนี้จีนได้ให้ความช่วยเหลือหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในรูปของสินเชื่อแก่เวเนซุเอลารวมทั้งเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลาด้วยโดยขณะนี้จีนกับเวเนซุเอลามุ่งจะขยายการค้าซึ่งกันและกัน และผู้นำของจีนได้แจ้งต่อประธานสภาของเวเนซุเอลาเรื่องความร่วมมือด้านการเงินอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นด้วยในอีกด้านหนึ่งจีนได้เปิดสำนักงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาของจีนที่กรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการลงทุนของจีนในเวเนซุเอลาและเพื่อส่งเสริมการค้าและการส่งออกระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งอยู่คนละทวีปที่ว่านี้ครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารในประเทศจีนนะครับบริษัทแมคโดนัลด์และบริษัทไก่ทอด KFC ในประเทศจีนตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้รายงานว่าเครือข่ายร้านอาหารทั้งสองนี้นำเนื้อไก่และเนื้อวัวที่หมดอายุแล้วมาขายรายงานของสถานีโทรทัศน์ในนครเซี่ยงไฮ้ระบุว่าบริษัทฮูซี่ซึ่งเจ้าของคือกลุ่มบริษัท OSI Group ในรัฐอิลลินอยของสหรัฐนำเนื้อไก่และเนื้อวัวที่หมดอายุแล้วมาแพ็คและติดป้ายวันหมดอายุใหม่เพื่อขายให้แก่เครือร้านค้าของแมคโดนัลด์ KFC รวมทั้งพิซซ่าฮัทด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับและในช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะครับสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยที่ติดตามเชียร์นักกอล์ฟไทยใน LPGA อยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญที่ธงชาติไทยจะปลิวสวายอยู่ที่สนาม Capes Valley Golf Club ในรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟชิงแชมป์ประเภททีมระดับโลกนะครับคือ International Cloud ครั้งที่1โดยเป็นการแข่งขันที่คัดเอานักกีฬาจากประเทศที่มีคะแนนสะสมดีที่สุดในการจัดอันดับนักกอล์ฟหญิงโลกทั้งหมด8ประเทศหรือ8ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละ4คนซึ่งประเทศไทยเราถูกจัดให้เป็น1ใน8ทีมด้วยนะครับโดยไทยนั้นถูกจัดเป็นทีมวางอันดับที่4อยู่ในกลุ่มเดียวกับสหรัฐสเปนและไต้หวันตัวแทนนักกีฬาไทยทั้ง4คนนั้นได้แก่โปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรโมโมริยาจุฑานุการโปรเมเอริยาจุฑานุการและโปรหมูอ่อนนรินทร์สัตยาบรรพตนะครับการแข่งขันจะมีขึ้นวันที่24ถึง27กรกฎาคมนี้โดย3วันแรกจะแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดเหลือ5ทีมสุดท้ายไปแข่งในวันอาทิตย์ซึ่งทาง VOA ไทยจะเกาะติดขอบสนามรายงานผลการแข่งขันของทีมไทยใน International Cloud ครั้งนี้มาให้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับก็ติดตามได้ทั้งทางวิทยุและทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งทาง Facebook VOA ไทยด้วยนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์กลับมาอีกครั้งครับ
ครับหลังจากที่ออกมาจุดพลุตูมตามสร้างเสียงอึกทึกโครมครามรับวันชาติอเมริกันเรื่องของหุ่นยักษ์จากนอกโลกที่เป็นสินแร่หายากโมเลกุลไม่เสถียรแต่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ต้องร่วงหล่นลงมาเป็นที่5หลังจากที่ออกถล่มทุบตึกมาได้4สัปดาห์ครับ A rare metalMolecularly unstable. It's what they're made of. Transformers ภาค 4 Age of Extinction ทำรายได้เพียงแค่10 ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่แนวรักแกมตลกหรือ Romanticคอมเมดี้แต่ติดเรท X นะครับชื่อ Sex Tape นำแสดงโดยแคมรอนดีแอสกับเจสันซีเกิลเรื่องของคู่สามีภรรยาที่อยากจะสร้างความซาบซ่านให้กับความสัมพันธ์ก็เลยบันทึกช่วงเวลาที่ใกล้ชิดเอาไว้แต่อนิจจาลืมลบเทปลับของตนทิ้งไปครับ
Hello and welcome to an evening with Annie and Jay
Erase that video.
I'll erase it, babe.
Don't forget, okay?
I won't forget.
เซ็กเทปเพิ่งเข้ามาสุดสัปดาห์แรกนะครับสร้างความเซ็กซี่ได้พอประมาณติดอันดับ4รายได้15ล้านดอลลาร์ครับอ อันดับ3เป็นการ์ตูนแอนิเมชันแนวครอบครัวที่สร้างต่อจากภาคที่แล้วชื่อ Planes แต่คราวนี้มีสร้อยต่อท้ายคือ Planes Fire and Rescue เรื่องของเรือบินที่เป็นเรือบินแรงลงแข่งแต่เมื่อเกิดการขัดข้องทางเทคนิคของเครื่องยนต์ก็เลยต้องลดระดับลงมาร่วมกับทีมเครื่องบินดับเพลิงที่โปรยสารเคมีดับไฟป่าในแคลิฟอร์เนียครับ All aircraft, we've got a report of a wildfire. Come on, boys, let's load up. Lightning storm came through. Planes, Fire and Rescue หนังแอนิเมชันที่เป็นตอนต่อเรื่องนี้เข้ามาฉายสุดสัปดาห์แรกเช่นกันทำรายได้18ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ3อันดับ2ก็เป็นหนังเข้าใหม่เช่นกันนะครับและก็เป็นหนังที่สร้างต่อจากความสำเร็จของตอนแรกที่เรียกว่าเป็น Summer Sleeper หรือหนังม้ามืดของฤดูร้อนปีที่แล้ว Purge Anarchy เรื่องราวของวันหนึ่งใน1ปีในสังคมอเมริกันที่เปิดโอกาสให้ทุกคนจับอาวุธขึ้นเข่นฆ่ากันได้โดยไม่ผิดกฎหมายครับ This is your emergency broadcastSystem announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours. The Purge Anarchy, ซึ่งเป็นฝีมือการเขียนการสร้างและการกำกับของผู้กำกับคนเดิมคือเจมส์เดอร์สโมนาโกที่ว่านี้เข้าฉายสุดสัปดาห์แรกเช่นกันติดอันดับ2รายได้ประมาณ28ล้านดอลลาร์แต่ที่ยังคงทอแสงยามอรุณรุ่งอย่างงดงามอยู่ได้เป็นหนังแนวแอคชั่นปนไซไฟเกี่ยวกับการผจญภัยและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์และพิภพวานอน We both have families. You want to protect yours. I want to protect mine. It's our only chance for peace.Are you aware? No! They are going to turn on you. They're animals! Dawn of the Planet of the Apes แสงยามเช้าของอรุณรุ่งแห่งพิภพวานรยังคงทอแสงละมุนครองอันดับหนึ่งอยู่ได้ที่ปลายยอดไม้พร้อมรายได้36ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
3องศาเซลเซียสสำหรับผู้ที่ Voice of America Washington
ช่วยชาติลงเตะยูโร2016ที่ฝรั่งเศสแล้วหลังออกมาประกาศตัดสินใจอำลาทัพจิงโตคำรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมขอทุ่มเทสมาธิให้กับการช่วยต้นสังกัดอย่างเต็มที่ต่อจากนี้นะคะโดยบอกว่าผมมีความสุขทุกช่วงเวลาที่ได้ลงรับใช้ประเทศของตัวเองแต่การออกมาประกาศครั้งนี้คือวันที่ลำบากใจที่สุดสำหรับผมนะคะอังกฤษตกรอบแบ่งกลุ่มจากผลแพ้2เสมอ1จนแต้มไม่เพียงพอที่จะช่วยให้อังกฤษผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปเจอราดบอกว่าไม่ง่ายเลยคิดมานานไม่ใช่เพิ่งคิดหลังจบฟุตบอลโลกพยายามปรึกษาคนใกล้ชิดนักเตะที่เล่นด้วยกันรุ่นพี่ผู้จัดการทีมก็ยอมรับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดตั้งแต่ลงเล่นอาชีพตอนอายุ18ปีเป็นต้นมานะคะแล้วก็มีรายงานว่าลูกยิงพักอกวอลเล่ของเจมส์โรดิเกรสกองหน้าทีมชาติโคลัมเบียในเกมที่ชนะอุรุกวัย2ประตูต่อ0รอบ16ทีมสุดท้ายได้รับการโหวตให้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำฟุตบอลโลกขณะที่ลูกโมงเหินหาของโรบินฟานเพอร์ซี่ก็ได้รับการโหวตว่าสวยไม่แพ้กันค่ะเป็นฟุตบอลโลกมาฝากนะคะแล้วก็ส่งท้ายวันนี้ค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์กับไทเกอร์วูดส์เพื่อนสนิทโปรชาวอเมริกันได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักกีฬา2คนที่มีมูลค่าทางการตลาดมากที่สุด ในปีที่แล้วจากการจัดอันดับของ Forbes นิตยสารธุรกิจชื่อดังของสหรัฐอเมริกาค่ะโดย Roger Federer และ Tiger Woods มีมูลค่าเท่ากัน46ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,380 ล้านบาทอันดับ2เป็น LeBron James